Dan dua mimpi bawa undang-undang, mubah udur rakyat.